Iubiți frați, surori, stimați ascultători, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu care se află scris în Evanghelia după Matei, capitolul 1, de la versetul 1 până la 6 și de la versetul 17 până la versetul 25, pagina în Biblie 923, respectiv 924. Să ascultăm cu evlavie Cuvântul Domnului. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadab, Aminadab a născut pe Nason. Nason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boaz din Rahab. Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe Iese, Iese a născut pe împăratul David, împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Deci de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate, de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprionit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, odată cu luna decembrie, am intrat în această atmosferă a sărbătorilor nașterii Domnului Iisus Hristos. Au început chiar cu câteva zile, săptămâni înainte, colinzi prin frați, surori care ne-au vizitat biserica. Și aș vrea să vă spun ceva, că în timp ce aproape toți frații se bucură foarte mult de această sărbătoare, se bucură și predicatorii. Numai diferența e că pe ei îi cam iau sudorile și frământările, fiindcă se vor gândi ce să predice. Textele cu privire la nașterea Domnului nu sunt foarte multe, ci ele sunt oarecum epuizate în fiecare an. Trebuie să te gândești, să fii atent la ce a spus unul, ce a spus celălalt, nu cumva să repeți. Și chiar un frate de pe bancă mi-a confirmat acest lucru. A spus puțin zis. Vedeți, m-am tot gândit și m-am frământat și eu la rândul meu. Sigur, am mai avut un mesaj din acest pasaj, dar de data aceasta am introdus și această genealogie, mai bine zis, începutul genealogiei lui Iisus Hristos. Și aș vrea să vă spun că această sărbătoare a nașterii Domnului îmi doresc să aibă pentru noi mai multă însemnătate decât a avut în alți ani. Amin. Și acesta din motivul că Dumnezeu se așteaptă ca noi să ne maturizăm. Amin? Amin. Și odată ce un om se maturizează în Iisus Hristos, pentru că scopul lui Dumnezeu este să ajungem cu toții la statura plinătății, oameni mari în Iisus Hristos, ar trebui ca fiecare eveniment din Scriptură și fiecare împlinire a vreunei profeții din Sfânta Scriptură să aibă pentru noi mai multă însemnătate, fiindcă ne apropiem cu atât mai mult de ziua revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să vă spun că Matei, evanghelistul, începe cu o genealogie a Domnului Iisus Hristos, o listă de nume și de nașteri pe care mulți ar considera o listă neinteresantă și plictisitoare. Chiar unii s-au uitat la mine și mă gândesc că ei se gândeau în mințile lor o să continue Daniel până la 17 cu genealogia asta. Pentru că, sigur, este locul din Scriptură peste care foarte mulți sunt tentați să treacă cel mai repede. O citire, În schimb, aș vrea să vă spun de ce o așează Matei aici. Pentru că, să știți, pentru evrei, ea prezintă un mare interes. Pentru poporul lui Dumnezeu este o cinste și este o obligativitate ca băieții și fetele evreice să-și învețe spița de neam. Cei care nu-și cunosc spița de neam este o rușine pentru ei. Și aceasta din mai multe motive. Un prim motiv este că ea sluja la stabilirea reședinței unei familii. După ocuparea Canaanului, avem dovezi biblice că acesta s-a făcut pe triburi, pe familii și pe case. Iar dacă cineva, un evreu, s-ar fi mutat pe un teritoriu care nu-i aparținea, el era considerat un fugar. Și cei care iubiți Biblia ați găsit probabil multe exemple de genul acesta, când Iuda își părăsește frații, este numit ca un fugar. Mai mult, transferul proprietății, el ținea de apartenența, de descendența cuiva, iar în Iuda succesiunea regală era legată de această linie davidică. De aceea, această genealogie nu este întâmplătoare, ci această listă este foarte importantă pentru Matei, ținând cont că Matei se adresează în mod deosebit evreilor. Nu la voia întâmplării, în primele 6 versete, introduce 4 nume ale unor femei care pentru evrei erau niște femei cu dubii. Această listă o include pe Tamar, care era nora lui Iuda și care după moartea fiilor acestuia îi devine soție, mai bine zis. Această listă o conține pe Rut, care știți bine că era o moabită care a fost acceptată cu greu în poporul lui Dumnezeu, fiindcă era moabită. Această listă o conține pe Rahav, care era o curvă. Și această listă o conține pe văduva lui Urie, despre care avem toată istoria cu lux de amănunte în 2 Samuel, capitolul 11. Pentru evrei era deja ceva bizar, șocant, ca cineva să introducă într-o genealogie femei. Matei nu numai că introduce femei, dar introduce și din acestea care aveau fiecare câte un mic compromis, câte o mică ciudățenie. Știți de ce face Matei acest lucru? Ca să pregătească inima cititorilor săi că va urma să introducă ceva și mai interesant, și mai șocant, și anume o introduce pe Maria, o fecioară care naște. Nu s-a mai văzut și nu s-a mai auzit până atunci așa ceva. Isaia 7 ne spune, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. De aceea Matei procedează în felul acesta ca să arate ascultătorilor săi că Dumnezeu procedează cum vrea și face ce vrea. Că Dumnezeu face lucruri șocante pentru urechile noastre, dar este felul Lui să lucreze. Dumnezeu vrea să arate că și prin oameni din aceștia care au probleme, păcătoși, compromiși, se poate naște în viața lor Iisus Hristos. Evreii, băieți și fete de mici învățau genealogia, spița lor de neam, în ideea și în speranța că poate s-ar întâmpla ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le ofere marea onoare ca ei să fie părinții aceia onorați prin care se va naște Mesia, unsul Fiului Dumnezeu. Apoi, această genealogie este prezentată aici, de către Matei, tocmai ca să arate că Iisus Hristos, Cel care se va naște prin Maria, are drept legal la tronul lui David. El nu este fiul nimănui, așa cum credea unii. Unii din dușmanii Domnului Iisus făceau remarci compromițătoare, defăimătoare cu privire la originea lui și ei considerau că datorită originii lui modeste, el nu poate să fie cine pretinde că este. În Matei 13:55 ni se spune, tot de către evanghelistul Matei, nu este el fiul tâmplarului al lui Iosif? Oare nu sunt frații lui și surorile lui printre noi? De unde are el toate acestea? Cum poate fi el Mesia? Fiul unui tâmplar, este imposibil, în mintea lor era imposibil, dar nu și la Dumnezeu. Alții spuneau în Ioan 7, noi știm de unde este omul acesta, însă când va veni Hristos, nu va ști nimeni de unde este. Ba mai mult, acuzații și mai grave au fost aduse Domnului Iisus Hristos, tot în Ioan capitolul 7, versetul 41, unii spun, noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată pe Dumnezeu. Este ca și cum ar zice, noi nu suntem din aceea, dar tu ești. Pentru că la tine era ceva dubios încă de la începutul nașterii tale. Cu aceste cuvinte grele îl acuză pe Domnul Iisus Hristos. Ori Matei, prin această genealogie, care are cu ea și este legată de conținutul întregii cărți, Matei. Ea nu este pusă aici, la voia întâmplării, ci vrea să arate că Maria este aceea prin care Domnul Iisus Hristos primește sângele și carnea lui David. Iar prin Iosif, care era tatăl său adoptiv, Domnul Iisus Hristos primește legal dreptul de a moșteni tronul lui David. Dacă ne uităm atât în genealogia prezentată de Matei, cât și cea a lui Luca, în care unul descrie spița Mariei, Matei, iar Luca spița lui Matei descrie spița lui Iosif, iar Luca a Mariei, putem observa că până la urmă ei au un strămoș comun și ambii se trag din David. Că strămoșul comun al lui Iosif și Maria era David, ori pe care linie genealogică ne-am duce. Așadar, prin Maria, Iisus Hristos are sângele lui David prin venele lui și carnea lui David, iar prin Iosif, Iisus Hristos primește dreptul legal, fiindcă Iosif nu era tatăl lui natural, ci tatăl lui natural era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, așa ne spune Sfânta Scriptură, și Matei are grijă să prezinte acest lucru cu atenție, ca să nu se creadă că Iosif este tatăl Domnului Iisus Hristos, ci este doar un tată legal adoptiv. Mesajul meu în această dimineață îl are în vedere pe acest personaj, care am putea spune noi este căzut ca și printre spărturi pe masa istoriei. Acest personaj este Iosif. Ne place atât de mult în această perioadă, în aceste perioade ale nașterii Domnului, să vorbim despre Maria și este frumos, să vorbim despre magi, să vorbim despre păstori și este un lucru frumos. Însă, de multe ori, este ignorat acest personaj Iosif, soțul Mariei. Însă să nu uităm acest lucru, că Dumnezeu a contat pe maturitatea lui. Dumnezeu s-a bazat pe credincioșia lui. Dumnezeu s-a bazat pe neprionirea lui. Acest om era un om deosebit, pe care Dumnezeu îl alege ca să fie un tată adoptiv al Domnului Iisus Hristos. De fapt, în viața pământească a Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu alege și pune doi Iosifi. Un Iosif care să aibă grijă de nașterea lui și să aibă grijă de copilăria și viața lui pământească și un alt Iosif din Arimatea care să aibă grijă de mormântarea lui. Au fost doi Iosifi în viața lui Iisus. Unul la început și unul la sfârșitul vieții lui. Aș vrea să privim spre acest personaj, acest personaj deosebit și mesajul pe care am să-l transmit Bisericii Elim în această dimineață, aș vrea să-l intitulez Iosif, omul care nu spune nimic. Iosif, omul care nu spune nimic. De fapt și pe mine mă cheamă și Iosif și Daniel, dar eu spun cam multe și aș vrea să fiu ca acest Iosif care mai degrabă să spun puține și să fac multe. Amin. Doamne, ajută-ne pe toți Iosif să fim ca și acest Iosif din Biblie. Nu că Iosif n-ar fi spus nimic. Este absurd să credem asta. Iosif o fi având și el părerile lui, ideile lui, sfaturile lui. Dar oricât ne-am uitat în cele patru evanghelii, Duhul Sfânt alege să nu se spună nimic din ceea ce a spus Iosif. Pe lângă aceste patru relatări despre Iosif, în care de fiecare dată visează câte ceva, mai avem o relatare în Luca, în capitolul 2, când Domnul Iisus are vârsta de 12 ani în templu. Chiar și acolo Biblia ne spune că Iosif, alături de Maria, rămâne mărmurit și el, dar nici acolo nu ia cuvântul. Maria este aceea care îl mustră pe Domnul Iisus și spune, fiule, de ce să ne faci? Cum ne-ai făcut tu așa ceva? Să rămâi tu în templu și să ne lași singuri pe drum. Deși ei trebuia să-și ia copilul, să vadă unde e. Dar Iisus a tăcut și le-a fost supus. Dar și acolo Maria spune ceva. Iosif nu spune nimic. El o lasă pe Maria să spună. Vedeți, Duhul Sfânt nu dă nimic din ceea ce a spus Iosif. Însă, aș vrea să observăm că, deși Iosif nu face, nu spune, nu relatează Biblia că ar spune ceva, el a făcut fapte mărețe pentru Dumnezeu și respectiv pentru Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea ca și noi, în această dimineață, să fim un Iosif pentru Dumnezeu. Un Iosif care nu neapărat să spună multe și să bată din gură, să sune din trâmbiță câte face el pentru biserică, ci să facă. Să nu spună el în gura mare cât ea face pentru Domnul, ci să tacă și să facă. Și Dumnezeu s-ar bucura mult mai mult de astfel de oameni. Aș vrea să vă spun că adresarea publică a lui Lincoln la Gettysburg conține doar 266 de cuvinte. Dar a fost o cuvântare istorică care a rămas în istorie datorită puterii ei de convingere. Însă, spre deosebire de aceasta sau în contrast, ordonanța guvernului care stabilește prețul verzei conține 26.911 cuvinte pentru prețul verzei și declarația de independență 266 de cuvinte. Vă dați seama ce diferență? De multe ori nu mulțimea cuvintelor dau forța, ci conținutul acelora. Ajută-ne, Doamne, ca să fim oameni expliciți, oameni cu un conținut precis în vorbire, oameni care să știm ce vrem și ce spunem și să avem un scop și un țel în viața noastră, în cuvântarea noastră. Când Moise a vorbit despre originea Universului, pentru că Duhul Sfânt i-a relevat acesta, a folosit 8 cuvinte. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. 8 cuvinte despre originea lumii, despre care savanții au opere după opere și scriu de nu se mai termină cărțile. Duhul Sfânt a decis să se scrie în 8 cuvinte. Vedeți, Iosif a fost acel gen de soț pe care și l-ar fi dorit orice fată. Cel puțin așa ne prezintă aici Biblia că Maria l-a dorit ca soț. Dar nu numai Maria, ci și Dumnezeu l-a dorit pe Iosif ca să fie un tată legal pământesc, prin ajutorul căruia Domnul Iisus Hristos să se poată naște. El a fost un om smerit și sărac, a fost un tâmplar, avea o meserie totuși bine cotată pentru acea vreme, dar Iosif îi reprezintă pe toți aceia, reprezintă toată aceea categorie de oameni care își câștigă existența muncind cu mâinile lor. A fost acel om care reprezintă pe muncitorii îndemânatici la lucru și care sunt o binecuvântare pentru alții. Haideți să privim, dar, această istorie a nașterii Domnului și prin ochii lui Iosif. În primul rând și primul gând la care aș dori să mă opresc este faptul că acest om Iosif a avut o dilemă. Și aș vrea ca de fiecare dată să putem face o aplicație și Duhul Sfânt să ne cerceteze inimile și să ne punem în situația lui Iosif. Și chiar mă gândesc că probabil au fost tineri, au fost dintre dumneavoastră unii care au suferit și au trecut în viață prin anumite dileme. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu se implică în dilemele din viața dumneavoastră. Dumnezeu este acela care se arată bucuros să ne rezolve problemele și dilemele vieții noastre, de toate zilele. În căsătoria evreiască erau câțiva pași care trebuiau respectați, iar noi în zilele noastre nu mai avem toți acești pași. La evrei erau 3 pași care trebuiau respectați și primul era angajamentul sau contractul. Al doilea pas era logodna, proba, propriu-zisă, care cei doi schimbau cuvinte să-i cunoșteau. Și în final al treilea pas era consumarea căsătoriei. Câteodată părinții erau aceia care făceau contractul pe când copiii sunt încă mici. Și unii părinți care își înțelegeau copiii, dacă copiii lor ajungeau la vârsta adolescenței și nu s-a decis un contract de căsătorie pentru ei și aveau părinți înțelegători, puteau să spună tatălui: tată, îmi place de Maria. Dar chiar și atunci, tatăl era acela care se ducea la tatăl Mariei și la mama ei și stabileau aceste contracte de logodnă. Niciodată nu erau copiii care se duceau să ceară ei în căsătorie. Așa era în acea vreme. Astfel se face, citeam o ilustrație despre o fetiță care a fost întrebată la școală: ei, tu cu cine te vei căsători? O fetiță evreică, pentru că ei știau deja de mici cu cine se vor căsători. Cu fiul lui rabinul, cu tare, cu așa mai departe. Și ea le-a răspuns foarte simplu: cu Doni. Și ei au fost foarte mirați: dar cum cu Doni? Zice, pentru că ceilalți băieți, toți care îmi plac, locuiesc dincolo de drum și mama nu-mi dă voie să trec strada. Deci atunci ea, mintea ei de fetiță, a spus: îmi rămâne Doni, care nu-mi place, dar el e singurul din coace de stradă. Așa erau acele angajamente. Cert este că acest om Iosif se confruntă cu o dilemă. El se gândea la aceste lucruri, spune Biblia, și această dilemă vine în urma unei istorioare de dragoste. Dar nu este o istorie, un love story din acesta care l-auzim noi la Hollywood sau prin ziare sau la televiziune. o poveste ieftină de dragoste, ci o poveste de dragoste biblică, care ne vorbește despre devoțiune, despre puritate și despre angajament. Imaginați-vă că Iosif a fost un celibatar avantajat acolo la Nazaret, iar Maria probabil era cea mai frumoasă fată pe care o vedea Iosif din acea zonă. În mintea lor deja se derula pregătirile pentru nuntă. Ei își imaginau deja ce rochii vor purta domnișoarele de onoare. Vedeți? Deci în mintea lor deja s-au petrecut toate aceste, s-au derulat toate aceste pregătiri. Și dintr-o dată să se întâmple ceva șocant. Cineva care să-ți strice planurile. Ceva care să-ți încurce toate planurile. Probabil că Maria se oprea din când în când pe la atelierul lui Iosif. Iosif era vesel, logodit, fredona o melodie. Și erau atât de bucuroși, se iubeau cu adevărat. Erau doi tineri care se iubeau, erau îndrăgostiți. Însă dintr-o dată, această poveste ia o altă întorsură, una tragică. Maria se duce undeva la verișoara ei, Elisabeta, în munți, ca să o viziteze pentru o perioadă. Și când se întoarce, aș vrea să credem, deși Biblia nu spune, dar noi trebuie să citim printre rânduri, că nu l-o fi lăsat pe Iosif până luna 5-a, a 6-a, să-i spună, când Iosif oricum vedea diferența. Bă, dar ce-i cu tine? Nu. Eu cred că Maria a fost o fată sinceră, curată înaintea Domnului. Și s-a dus să-i spună, Iosife, uite, trebuie să-ți spun ceva. Trebuie să discut cu tine. Uite, eu am rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Șocul a fost mare. Nu știu cei care a trecut prin acea perioadă de logodnă. Eu cred că dacă v-ar spune logodnica dumneavoastră aceste lucruri, am rămas însărcinată la Duhul Sfânt, nu știu cine ar crede. Hai să fim serioși. Nu ar crede nimeni așa ceva. De aceea Iosif se confruntă cu o dilemă foarte mare în viața lui. Citeam undeva despre un pastor care a fost chemat de urgență la un spital. Era chemat de o fată care se legăna, se balansa înainte și înapoi și care fredona o melodie pe care o cunoștea înainte să fie ea internată în spital și ea pretindea că a fost cândva o virgină, dar acum așteaptă să nască un copil și îl va naște pe Mesia. Cu siguranță că avea probleme psihice și traume. În final, pastorul a înțeles că ea a suferit un șoc în dragoste, a fost înșelată în dragoste și cineva a abandonat-o. Profit pe această cale publică să mă adresez tinerilor din Biserica Elim și de pretutindeni. Nu vă bate joc de sentimentele cuiva. Fiți oameni ai lui Dumnezeu, fiți tineri care să aibă o viață luminată de Duhul Sfânt. Aveți respect unul pentru celălalt. Nu vă bate joc unii de ceilalți. Spuneți adevărul în dragoste. Nu lăsați ca să se înfiripe acea dragoste până nu vine ea, cum spune în cântarea cântărilor. Și apoi să vă bate joc, să spui, eu am vrut numai să glumesc. Nu glumi cu sentimentele cuiva. Știți unde se poate ajunge? Se poate ajunge la sinucidere. Poate unii zâmbiți. Se poate ajunge să-ți pierzi mințile. Se poate ajunge să fii internat într-un spital de psihiatrie. Aveți respect pentru copiii fraților voștri. Aveți respect unii față de alții. Și Dumnezeu va binecuvânta căsătoria voastră și relațiile dintre voi. Aceste lucruri l-au afectat foarte mult pe Iosif, care s-a gândit, a fost oare Maria necredincioasă? Ce vor crede oamenii din comunitate? A avut o adevărată dilemă. Dar Biblia ne spune ceva, că Iosif acesta a fost un om neprionit. Și știți ce face un om neprionit? Un om neprionit nu merge cu primele informații ca să facă de rușine pe cineva. Un om neprionit, el stă să mediteze. Un om neprionit face ceva în virtutea dragostei. Cu siguranță că în inima lui Iosif era acel legalism, dar era și multă compasiune. Cu siguranță că el, fiind un om sfânt al lui Dumnezeu, se gândea că el, după lege, trebuia să fie acela care primul să o denunțe pe Maria și să o expună public, ca apoi să fie ucisă prin împroșcare cu pietre. Dar în inima lui, Iosif avea și dragoste pentru Maria. În inima lui era această dilemă, erau convingerile despre căsătorie și despre puritatea dinainte de căsătorie, dar era și compasiunea pentru Maria. În inima lui erau tensiuni între dragoste și lege. El a spus, dacă aplic legea, se va întâmpla cu tare lucru. Dacă aplic dragostea, va trebui ca dezonoarea Mariei să iau asupra mea. Ce va face un astfel de om? Ce ar trebui să fac? Avea cele trei opțiuni, să se căsătorească în grabă cu ea și așa gurile rele ar fi vorbit, că sigur este a lui Iosif copilul și că au trăit înainte de căsătorie, să divorțeze și să o facă de rușine în public, ceea ce ar fi atras pedepsirea, sau să lase contractul de logodnă la o parte, să-i scrie o carte de spărțire și să o lase pe ascuns. Caz în care toată ocara ar fi căzut pe el, el trebuia să înceapă un nou loc de muncă, un nou atelier. Bărbații, știți ce înseamnă să schimb locul de muncă, nu? Știu ce vorbesc. Să pleci, să lași orașul, cunoscuții, prietenii, de dragul lui Maria. Imaginați-vă ce ar fi făcut Iosif și era gata să facă. Însă firea pământească vrea să pozeze că ea are întotdeauna dreptate. Firea pământească din noi vrea să arate, nu frate, eu am dreptate, eu am avut. Însă sunt foarte puțini oamenii care chiar când celălalt n-are dreptate și el ar avea, să zică, lasă frate, tu ai dreptate, eu n-am dreptate. Să lase totul, să abandoneze totul, să se ducă. Asta a fost gata să facă Iosif ca să salveze viața Mariei. Pentru că Maria se afla cu adevărat într-o încurcătură. Știți ce ar fi zis lumea? Iosif, ticălosul ăla, uite ce a făcut Mariei și după aceea a abandonat-o și a plecat. Iosif era gata să suporte toate aceste lucruri. În tensiunea din inima lui Iosif, dintre lege și dragoste, dragostea a învins. În timp însă, noi știm, noi cei care am citit Biblia, că acest copil al Mariei, Domnul Iisus, va rezolva pentru totdeauna conflictul dintre lege și dragoste. O femeie a fost prinsă în adulter în Ioan capitolul 8 și a fost adusă la Domnul Iisus Hristos. Pe de o parte, legea spunea, ucide-o cu pietre. Pe de altă parte, Iisus spunea, se punea și el de partea legii și spunea, da, e adevărată legea, eu am venit să o împlinesc. Nici o problemă, legea e dreaptă. Dar cel care n-are păcat, să arunce primul, cum zice legea, să arunce primul cu piatra în ea. Iisus anticipa și știa că nimeni nu va avea acest curaj și că el însuși va împlini toate cerințele legii în trupul său de carne, prin moartea lui, prin răstignirea lui pe cruce, acest copil al Mariei, Fiul lui Dumnezeu, a împlinit pe cruce toate cerințele legii, tot ceea ce cerea legea, pentru ca un Dumnezeu, să fie posibil ca un Dumnezeu drept, să nu considere pe păcătoși păcătoși, ci să-i vadă iertați prin sângele lui Iisus Hristos și să ne poată iubi. Fără această rezolvare a conflictului dintre lege și dragoste, niciodată Dumnezeu n-ar fi putut să-și deschidă toată inima față de noi din pricina păcatului. Ori Iisus Hristos a rezolvat pentru totdeauna acest conflict. Acum, dacă ai trecut și tu printr-o dilemă de aceasta în viața ta, dacă ai trecut prin situații în care cineva te-a înțeles greșit sau nu te-a înțeles așa cum trebuie și îți aruncă ocări asupra ta și poate le suporți și le duci cu tine de ani de zile, vreau să spun că este cineva, Iisus Hristos, care poate să rezolve această dilemă. Pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dar nu uita, Dumnezeu are totul sub controlul Lui. Și Dumnezeu va interveni în momentul în care tu nu te gândești. În al doilea rând, aș vrea să vedem visurile lui Iosif. Puteam la fel de bine să numesc călăuzirea lui Iosif. Dar am numit acest al doilea punct, visurile lui Iosif, fiindcă este un mod aparte prin care Dumnezeu călăuzește oamenii. Spuneam că Iosif este omul care vorbește puțin și face mult, dar este și omul care are parte din belșug de revelații divine. Au fost doi Iosif, un Iosif în Vechiul Testament, care are parte de multe revelații prin visuri și este un Iosif al Noului Testament, care se pare că și acesta are parte de multe revelații, are parte din abundență de revelații prin visuri. El nu este ocolit. Sunt unii cercetători care obiectează și spun că noi nu mai avem nevoie de visuri, că ei citează din Evrei, capitolul 1, după cum a vorbit Dumnezeu prin proroci, părinților noștri, multe rânduri și multe chipuri, la sfârșitul acestor veacuri ne-a vorbit prin Fiul. Și într-adevăr, avem acest cuvânt al revelației a Scripturii, la care bine facem că luăm aminte ca la un luceafăr de dimineață. Dar aș vrea să vă spun ceva. Revelația lui Dumnezeu și prin visuri, și prin prorocii, ea continuă. Până când va fi luată biserica, până când va veni Domnul. Această revelație nu s-a estompat.
Dar o să vă dau un exemplu concret. Cuvântul lui Dumnezeu ne poate da anumite revelații, descoperiri, indicii, dar într-o anumită situație critică, o prorocie sau un vis, numai El poate rezolva problema. Imaginați-vă că ești un inginer, ești pus undeva într-o societate și trebuie să-ți faci un planning pentru Maroc sau Turcia. Vă dau un exemplu. Și tu ți-l faci cum vrei tu, pentru că ai această libertate. Și tu începi cu Marocul și apoi cu Turcia. Sau cu Egiptul, mai bine zis. Și acolo are loc o lovitură de stat, care te prinde exact când ești tu acolo. Dacă Dumnezeu vrea să te salveze, te anunță printr-un vis sau un proroc și spune, schimbă programarea. Și tu înțelegi. Nu atâta trebuie să spună Dumnezeu. Schimbă programarea. Și tu schimbi și după o săptămână auzi la știri că a avut loc o lovitură de stat și mulți oameni politici au fost uciși. Nu-i vei da tu slavă lui Dumnezeu și vei spune, Doamne, îți mulțumesc că vorbești prin visuri și prin proroci. Vedeți? Deci una este revelația Scripturii și alta este revelația complementară. Chiar pe vremea lui Pavel, Pavel care avea revelațiile Vechiului Testament și cunoștea bine Scripturile Noului Testament pe care o mare parte el le-a scris, cu Evangheliile era deja familiarizat cu multe din ele și totuși Dumnezeu îl însoțește și îi vorbește prin îngeri. Printr-un înger îi vorbește, trece Macedonia și ajută-ne. Printr-un înger îi vorbește, Domnul Pavel, stai liniștit, nu te teme, îți voi da pe toți cei ce sunt pe corabie împreună cu tine, nu-i așa? Aș vrea să aud un amin, dar nu se aude. În biserica Elim nu se aude un amin. Dumnezeu mai vorbește prin visuri și astăzi și proroci. Amin, slăvit să fie Domnul. Mă gândeam că numai eu cred așa, știți? Și am rămas un pic surprins. Aș vrea să vedem în continuare că Dumnezeu îi vorbește lui Iosif prin visuri și la fiecare revelație primită din partea lui Dumnezeu, Iosif răspunde prin ascultare. La fiecare vis, Iosif răspunde printr-o ascultare. Prima ascultare a lui Iosif, aș numi-o, în urma primului vis, o ascultare cu sacrificii, deoarece îi se cere să facă ceva împotriva convingerilor sale. Vreau să vă spun ceva, că Dumnezeu vorbește prin visuri și oamenilor neprioniți, dar vorbește și păcătoșilor. Și aș vrea să vă spun că noi am vrea să fim oamenii cărora Dumnezeu să le vorbească prin vis ca unor oameni neprioniți, să ne dea călăuzire. Că Dumnezeu vorbește și păcătoșilor și vai de ei. Și avem exemple în Biblie în care le vorbește. Se pare că vorbește păcătoșilor prin vise, că e singurul moment în care au timp pentru Dumnezeu. Înțelegeți? Că în rest sunt foarte ocupați și n-au timp pentru Dumnezeu. Și de aceea, dacă avem această scriptură, bine am face-o să o citim. Și să ne îndelenicim cu ea, ca să nu trebuiască Dumnezeu să ne vorbească prin visuri, ca unor oameni păcătoși, mă mai ia și Scriptura, să-ți vorbească Dumnezeu un vis, mă mai ia și Scriptura să o citești, că tu n-ai timp pentru mine, că tu ziua lucru, cu tare, cu tare, cu tare, tu n-ai timp pentru mine. Și zic, Doamne ajută-ne să ne vorbești ca unor oameni neprioniți prin vise și nu ca unor păcătoși. Acest Iosif răspunde prin ascultare și acest Iosif răspunde cu sacrificii. Era un sacrificiu s-o fi luat pe Maria la el acasă. Și am mai descoperit ceva plecându-mă asupra acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Am descoperit că Iosif avea mare respect pentru cuvântul lui Dumnezeu. Chiar cu riscul să devin oarecum pudic, dar este limbajul biblic și nu pot să trec peste el. Versetul 25 spune că el n-a cunoscut-o după ce a luat-o la ea acasă până când i-a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Întrebare, da? Dacă Dumnezeu i-a vorbit printr-un înger, că el o poate lua pe Maria la el acasă, fiindu-i soție. El n-a putut să o ia, Biblia nu mai spune, dar în mod clar au făcut și nunta. Mai în grabă, mai cum o fi, dar au făcut-o. Pentru că după legea evrească nu o putea lua acasă, chiar dacă erau logodiți. Trebuia să aibă loc o nuntă, o cununie civilă. Ei bine, el putea să dispună să se bucure unul de altul, să se împreuneze, fiindcă era soția lui. Dar atunci cum se împlinea cuvântul care zice, fiți foarte atenți, Isaia 7, fecioara va rămâne însărcinată și nu spune femeia va naște. Fecioara rămâne însărcinată, femeia va naște. Spune fecioara va rămâne însărcinată și tot fecioara va naște un fiu și vor pune numele Iisus. Înțelegeți acum că Iosif avea respect pentru cuvântul lui Dumnezeu? În cuvântul lui Dumnezeu scria fecioara va naște un fiu și el n-a cunoscut-o. Deși a luat-o și a oferit căminul și casa lui, n-a cunoscut-o până când ea a născut pe Iisus, întâiul ei născut. Vă dați seama cât respect avea acest Iosif pentru cuvântul lui Dumnezeu? Slăvit să fie Domnul! Să ne ajute să fim astfel de bărbați cu respect pentru cuvântul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat de fapt? Era culmea ironiei. Probabil îmi place să crede și nu scrie acest lucru, că el când s-a dus la sinagogă, probabil în acea duminică, când se gândea el ce să facă cu Maria, cum să procedeze, un cărturar tocmai a citit Isaia 7, Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Și acest lucru l-a pus și mai mult pe jar pe Iosif, l-a făcut să se gândească și mai mult. Aș vrea să vă spun că unii spun că acest termen folosit de Isaia al-Mah înseamnă de fapt o fată și că ar fi trebuit să scrie Isaia Betulah ca să fie fecioară. Însă, cercetătorii Bibliei au realizat că acest cuvânt are același sens, adică deși nu înseamnă o virgină, înseamnă o tânără, așa cum era Maria, sora lui Moise, sau Rebeca înainte să-l fi cunoscut pe Isaac. Termenul pe care Isaia îl folosește de acela de o fată nemăritată, care este echivalent pentru acea vreme cu o virgină. Martin Luther spunea, dau 100 de florini de argint aceluia care îmi dovedește că termenul al-Mah se referă în Biblie la o femeie măritată, deși, spunea Luther, numai bunul Dumnezeu știe de unde aș putea eu să scot atâția bani. Dar el era atât de sigur că acest termen se referă la o fată nemăritată, pe care îl spune Isaia, încât a fost gata 100 de arginți să lucreze nu știu câte luni pentru ei să dea înapoi, pentru că atât de bine cunoștea Luther Biblia și spunea, nu veți găsi niciodată sensul acesta. Așadar, Matei a tradus bine, fecioara va rămâne însărcinată și fecioara va naște un fiu. Îngerul se apropie de Iosif, și atunci, în dilema lui, vine să-l ajute. Știți ce îmi place? Îmi place atât de mult că Dumnezeu nu-l previne pe Iosif, pentru că putea să-l prevină, să-i spună Iosif, vezi că o să vină la tine Maria, nevastă-ta, tot prin îngeri, nu? Frații care cercetați Biblia, putea să Dumnezeu să revelează în orice moment, nu? Și să-i spună, să nu leșini când o să spună Maria ceva, să nu stiți bine, așa, pentru că, uite, stai calm, pentru că lucrarea este a mea, a Duhului Sfânt, și tu n-ai de ce să-ți faci nicio grijă. Interesant. Dumnezeu îl lasă să sufere șocul. Așa lucrează Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne testează, Dumnezeu ne călește. Și abia după ce El alege din cele trei variante, varianta în care pune cea mai multă dragoste, atenție, când pune cea mai multă dragoste pentru aproapele, atunci ți se revelează Dumnezeu. De ce nu ni se revelează Dumnezeu la unii și tu ne gândim, Doamne, numai mie nu-mi vorbești. Dar în deciziile pe care le iei zilnic, ai pus tu cea mai multă dragoste pentru aproapele? Știți care era decizia care ar fi pus cea mai multă dragoste pentru Maria? Aceea să o lase pe ascuns și el să plece, să înceapă o altă afacere altundeva, ca ea să rămână în viață. O altă variantă ar fi atras o cară și el era un om sfânt, nu putea să se unească cu cineva care credea el că este Maria, el așa credea, pentru că n-avea încă revelația prin înger, și a doua variantă era uciderea Mariei cu pietre. El a pus cea mai mare dragoste în această variantă și atunci se descoperă Dumnezeu. Spune, Iosife, ai ales cu multă dragoste, acum fii atent, te-am lăsat să suferi așa un șoc, pentru că te-am testat, Iosife, și îmi place, ești un om pe care te iubesc, ești după inima mea. Și atunci vine îngerul cu revelația. Îngerul a întârziat la voia întâmplării, dar cei îngeri întârzie, ei care trimit veștile la fracțiune de secundă, vedeți? Citeam undeva o întâmplare despre când japonezii îi prindeau pe americani, erau foarte duri, pe care îi prindeau și pescuiau în Vietnam, îi tratau foarte dur și îi băteau până la sânge. Și în acele momente a fost prins așa un pluton de americani și a lipsit o lopată. Și acel comandant din acel lagăr a spus, dacă nu se va găsi acea lopată, tot plutonul va fi bătut aspru. Și atunci unul care n-a furat el lopata, n-a luat-o, ce să facă cu lopata? A spus, domnule comandant, eu am furat lopata. L-a bătut până l-a paralizat de la brâu în jos. După 2-3 ore vine magazionerul și spune, cer scuze, domnule comandant, nu este nicio greșeală, s-a găsit lopata, n-a furat-o nimeni. Și atunci acel comandant a primit o lecție. Că acel om, prin dragostea lui, a salvat de la o bătaie soră cu moartea, cum îi spunem noi românii, tot plutonul. Vedeți, atunci când pui cea mai multă dragoste în decizia ta, atunci ți se descoperă Dumnezeu, slăvit să fie numele. Apoi aș vrea să vedem ce dezvăluie îngerul. Îngerul îi dezvăluie două secrete lui Iosif. În primul rând îi dezvăluie secretul concepției Mariei și spune: nu te teme să iei la tine pe nevastă ta Maria, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Această naștere va fi rezultatul unui miracol. Să știți, dragii mei, toate nașterile, toți părinții care țineți copii în brațe sunt un miracol, nu-i așa? Dar acel miracol al nașterii Domnului Iisus Hristos este un miracol unic, pentru că este singurul copil care are mamă pământească și tată ceresc. Și încă ceva, Iisus Hristos este singurul copil care s-a născut mai în vârstă decât mama lui. De ce? Pentru că Iisus Hristos a existat dinainte de veșnicii, pentru că este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Apoi, îngerul îi revelează lui Iosif caracterul copilului Mariei. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus. Iisus a fost un nume uman. De fapt, din ebraică înseamnă Ioșua. Nu era nimic foarte ciudat să pui pe vremea aceea copilor numele Iisus. Pentru că numele de Iisus îl aveau mai mulți oameni. Ba chiar este în Biblie unul Bar Iisus, care era un profet mincinos, nu? Însă, din momentul în care Domnul Iisus primește acel nume, acel nume devine numele mai presus de orice nume, pe care în Filipeni Apostolul Pavel îl spune: în numele acesta de Iisus Hristos să se plece orice genunchi al celor de pe pământ, de sub pământ și din ceruri, pentru că este numele mai presus de orice nume. Petru, în cuvântarea sa, spune că nu este dat un alt nume oamenilor în care să creadă și să fie mântuiți, decât care? Decât numele Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru ce? Pentru că Iisus înseamnă Salvatorul. Și El va mântui pe poporul Său, și acum atenție, va mântui pe poporul Său de păcatele sale, nu în păcatele sale. Vai, mulți oameni cred că Iisus Hristos îi mântuie pe oameni în păcatele lor. Iisus nu te mântuie niciodată în păcatele tale. Iisus te mântuie de păcatele tale. Sau te mântuie din păcatele tale. El te scoate de acolo afară și este gata să rupă acele legături ale păcatului, acele lanțuri demonice care te țin legate. Este gata Iisus Hristos să le rupă și să te facă cu adevărat liber. Cel mai mare dușman al lui Dumnezeu vis-a-vis în relație cu noi este păcatul. Pentru că păcatul împiedică pe Dumnezeu să ne asculte. Mâna Domnului nu este prea scurtă, urechea Lui nu este prea tare să audă, ci păcatul pune zidul de despărțire între noi și Dumnezeu. Acest zid l-a dat la o parte Iisus Hristos, copilul Mariei, care într-o zi a trebuit să moară pe cruce pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Însă, o spun, nu cred că este o altă perioadă a anului în care oamenii, care păcătoșia oamenilor să fie mult mai vizibilă decât în aceste perioade ale comemorării Domnului Iisus Hristos. N-ați observat dumneavoastră acest lucru? Că oamenii din lume, în această perioadă, egoismul și materialismul lor ies cel mai mult la iveală? Și că în această perioadă a anului, în acest timp frumos, când noi ar trebui să spunem păcătoșilor pierduți ca un salvator, atunci dezmățurile și destrăbălările sunt cele mai mari și oamenii chefuiesc și se îmbată și nu mai sunt în stare să-și revină decât după multe zile, în loc să fie o comemorare cu adevărat a sărbătorii nașterii Domnului, atunci oamenii se lăfuie și chefuie cel mai mult. Ajută-ne, Doamne, să nu fim așa, să nu fim ca lumea, să fim oamenii aceia smeriți, cu sensibilitate dumnezeiască în inimă, care să fim mulțumitori, să spunem: Doamne, mulțumim pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, pe care L-ai adus în lumea noastră, ca să poată avea carne umană, să simtă ce simțim noi și să vină în ajutorul celor ispitiți. Prin acea carne, așa cum am eu, să poată suferi, să moară în locul meu pe cruce. Pentru că dacă era Iisus numai Dumnezeu, nu putea muri pe cruce, că Dumnezeu nu moare niciodată. Dar omul Iisus Hristos, datorită cărnii, a trupului pe care l-a îmblăcat, lăsând gloria cerească, a putut să moară pentru mine și pentru păcatele mele și ale tale. Al doilea nume pe care îngerul l-a transmis este că el se va chema și Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îl vor numi Emanuel. Această profeție fusese făcută cu sute de ani înainte de a se împlini. Și Isaia continuă să-i spună acelui împărat al lui Israel că în timpul acela, ca să știi tu că această profeție este de la Domnul, cei doi împărați de care te temi vor pieri. Tiglat-Pileser a venit la un timp foarte scurt după ce Isaia rostise această profeție și a ucis Osea pe regele Pekah și pe tot ținutul lui l-a dus în robie. fără să se opună, și al doilea împărat pe nume Rețin a fost nimicit și a fost ucis. Cei doi împărați anticriști care doreau ca să extermine seminția davidică de pe fața pământului, ca să nu se poată naște Domnul Iisus Hristos din David, așa cum spun profețiile, au fost înlăturați de Dumnezeu. Deci cuvântul Domnului și profețiile Lui, prorociile care sunt rostite de gura Lui, rămân întotdeauna în picioare, slăvit să fie Domnul. Este ca și cum o cupă goală ar fi pusă pe masa istoriei și ea s-a împlinit. Al doilea vis a fost o ascultare cu osteneală. Un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Nu este ușoară o astfel de ascultare, ea cere multă osteneală, ea cere cheltuială și resurse, nu? Ca și cum te-ar obliga cineva să te duci într-o vacanță fără să vrei. Zici, stai, că îmi trebuie bani, îmi trebuie aia. Pe vremea aceea nu erau mașini cum avem noi, trebuia să mergi cu asinul, cu cel mai bun casc, cu caleașca, numai cei ce aveau bani, în rest cu măgărușul, cu cămila. Vedeți? Trebuia ca să meargă, trebuia să se supună la osteneală. Nouă ne plac atât de mult lucrările lui Dumnezeu, să ne le ceară Dumnezeu să le facem, numai pe acelea care nu cere foarte mult osteneală. Doamne, eu sunt primul, alea-s gata să le fac. Dar când cere Dumnezeu o lucrare cu osteneală, atunci trebuie să insiști mult ca să găsești pe cineva. Vedeți? Însă Biblia ne spune în Galateni să nu obosim niciodată în facerea binelui. Să nu obosim niciodată făcând ceva pentru Domnul, că noi vom fi răsplătiți. Al treilea vis, foarte pe scurt, a fost o ascultare necesară. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Nici aici nu arată că Iosif spune ceva. Iosif comentează: Doamne, numai pe mine m-ai găsit, găsește pe altul. Ascultarea aceasta era o ascultare necesară. Iosif putea invoca motive: Doamne, acum fiți pe când m-am obișnuit cu locul ăsta nou de muncă, nu mi-a fost ușor, am venit între străini, egiptenii ne acuză și astăzi acuză pe evrei că i-au jefuit când au plecat cu mână tare din Egipt și zice, ăștia care ne privesc așa ciudat, dar acum m-am obișnuit cu locul de acum, tu îmi spui, ară să mă mut, încă o dată, nu putea să spună. A fost o ascultare necesară, pentru că altfel cum s-ar fi împlinit cuvântul Domnului din Osea capitolul 11, versetul 1, partea B, am chemat pe fiul meu din Egipt. Matei, în capitolul 2, spune că el, Iisus Hristos, trebuia să se numească Nazarinean. De aceea ei, când au plecat să se înscrie, s-au dus să se înscrie în Nazaretul Galilei. Vedeți? Această ascultare a lui Iosif era necesară ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, cum era numit Iisus Nazarinean? Cum spun profeții Isaia, o Galileea neamul, tu vede o mare lumină. Dacă nu se ducea în Nazaretul Galilei, cum să vadă Galileea o mare lumină? Cum să împlinea Scriptura, am chemat pe fiul meu din Egipt, dacă Iosif zicea, m-am obișnuit cu Egiptul, mor aici, aici rămân, nu? Vedeți? O ascultare necesară. Nu cumva, la rândul nostru, și ascultarea noastră de cuvânt împlinește profețiile, nu cumva, atunci când eu discut cu belgenii despre cuvântul lui Dumnezeu și Iisus Hristos, nu cumva Evanghelia aceasta ajunge să fie vestită la urechile tuturor oamenilor și pretutindeni și cuvântul se împlinește? Vedeți, prin fiecare ascultare a noastră, cuvântul lui Dumnezeu se poate împlini, profețiile lui Dumnezeu își continuă cursul datorită unuia ca mine și ca tine care sunt gata să ascult cuvântul lui Dumnezeu. Printr-o ascultare cu sacrificii, o ascultare cu osteneală, o ascultare cu necesară, dar în al patrulea rând și o ascultare prudentă. Când a auzit că în Iudeea împărățește Arhela în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. Dragii mei, există situații în viața noastră când din inima noastră iese la iveală o frică. Și acum aici, din nou, necesitatea revelației complementare prin vis, prin prorocie și așa mai departe. Vine o frică în inima noastră. Era frică lui Iosif, așa spune Biblia, să se ducă în părțile acelea unde era Arhela, unde împărățea ale iudeii. Și atunci Dumnezeu, ca să îi întărească ceea ce simțea el în inima lui, că putea să fie o frică de la diavolul, să vină Domnul să spună, nu-ți fie frică, eu sunt cu tine, du-te acolo, frica aia nu e de la mine. Dar, fiindcă frica aceea era una de la Dumnezeu, Dumnezeu îi întărește confirmarea prin înger și spune, într-adevăr, frica aceea care a ieșit la iveală în inima ta, este una de la mine. ai dreptate, nu te duci acolo pentru că te va omorâ, du-te în părțile Galilei. Vedeți cum confirmă din nou și călăuzește Dumnezeu oamenii lui prin vise, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu nu vrea ca noi să facem pe eroi atunci când avem posibilitatea să ne salvăm. Dumnezeu vrea ca noi să ne salvăm, dar fără compromisuri. De exemplu, Pavel a fost dat jos de către frați într-o noapte, printr-o coșniță, pe zidurile cetății și a fugit să scape viața. Avem atâția oameni care au fugit să scape viața, dar fără compromisuri. Nu, te lepezi de Iisus, ești liber, poți să fugi. Deci am fugit să-mi scap viața. Nu. Și atunci când poți să scapi fără compromisuri, Dumnezeu vrea ca noi să răspundem chemării lui Dumnezeu printr-o ascultare prudentă. Și în final și ultimul gând și închei, decizia lui Iosif. Ce a decis acest om bun în final să facă? A decis să asculte de Dumnezeu printr-o ascultare a credinței. A luat-o pe Maria la el acasă. A înțeles că Dumnezeu l-a ales pentru o misiune specială pe acest pământ. A înțeles că se merită să înduri ocările și bârfele vecinilor și a celorlalți oameni care vor crede altceva despre tine, altceva decât te știi tu însuți că ești, pentru că a decis să asculte de Dumnezeu. El a fost acel om care a fost ales de Dumnezeu, care să-L învețe o meserie pământească pe Domnul Iisus Hristos și să-I transmită lui Iisus Hristos ceea ce știe El. Într-una din zile am citit în Biblie, în Fapte, capitolul 21, versetul 9, și m-am mirat minune mare de Filip, se spune acolo că Filip Evanghelistul avea 4 fete, toate prorocițe, toate fecioare și toate proroceau. Spune așa Biblia sau nu? Spune. Și atunci m-am gândit, Doamne, dacă Filip ăsta era omul care mergea cu familia numai la cinema și la teatru, oare fetele lui mai erau prorocițe? Dar nici nu știu dacă mai erau fecioare, dar mă rog, mai erau ele și prorocițe? Vedeți, noi ca părinți, noi putem să transmitem ceva copiilor noștri. Noi putem să transmitem ceea ce Dumnezeu a pus în viața noastră. Amin. Și să fim noi înșine mai întâi exemplu pentru familia noastră. Și eu cred că a venit o zi când Iosif a murit, că Biblia nu mai vorbește prea mult despre el după vârsta de 12 ani a Domnului Iisus Hristos. Pentru că Iisus trebuia să îndrepte privirile ascultătorului asupra Tatălui Ceresc. Dar eu cred că a venit o zi când Iosif a trecut la cele veșnice. Și atunci Domnul Dumnezeu și Domnul Iisus i-a spus: vino, slugă bună și credincioasă. Tu ai fost omul care m-ai primit pe pământul acesta, m-ai găzduit și m-ai luat în casa ta, în ciuda ocărilor lumii, în ciuda a tuturor lucrurilor pe care tu le-ai suferit. Acum este rândul să-ți spun și eu, Iosife, vino, slugă bună și credincioasă. Mi-ai slujit cu credincioșie. Rămân la aceste cuvinte și doresc să înțelegem că acesta este mesajul nașterii Domnului. Să fim purtători în inima lui Iisus Hristos. Să avem grijă de Iisus Hristos așa cum a avut Iosif. Și dacă noi avem grijă ca diavolul să nu ne ia pe Iisus din inima noastră, să nu ne compromitem cu păcatul, și Iisus, când noi vom trece la cele veșnice, va deschide ușa și ne va primi la El acasă. Amin. Amin.